ตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์นายแพทย์วรุณลาหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรและกำลังจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
พระเจ้าอวยพรครับขอบคุณมากครับที่มาใช้เวลาอีกครั้งหนึ่งในคำสอนเรื่องเกี่ยวกับทูตสวรรค์ผมอยากให้พี่น้องฟัง3ตอนแรกนะครับที่เราได้มีโอกาสเพิ่มความเชื่อเพิ่มความเข้าใจและรู้ว่าทูตสวรรค์มีจริงพระเจ้าเป็นผู้ทรงเนรมิตสร้างทูตสวรรค์ขึ้นมาให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์เจ้าเมตตาเปิดม่านบังตาของเราออกให้เข้าใจสิ่งต่างๆจากอาณาจักรของพระองค์เจ้าสัจธรรมความจริงในพระคัมภีร์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นครูสอนขอพระเจ้าเมตตาด้วยที่จะเปิดตาใจของเราเปิดหูของเราให้ได้ยินพระสุรเสียงจากสวรรค์ขอพระเจ้าเมตตาให้เราไม่ใช่แค่ประดับหัวเราด้วยความรู้แต่ให้หัวใจของเรานั้นต้อนรับสิ่งดีจากสวรรค์ในวันนี้เราขอพระองค์เจ้าเมตตาด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนครับที่ผ่านมาพี่น้องฟังคำสอนหวังว่าพี่น้องจะเกิดความเชื่อมากขึ้นว่ามีทูตสวรรค์ที่พระเจ้าทรงสร้างจริงๆทูตสวรรค์ที่รักพระเจ้าและทูตสวรรค์ที่ล้มลงในความบาปครั้งที่แล้วเราได้เรียนถึงเทพบดีหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Archangels หรือหัวหน้าทูตสวรรค์ผมอยากหนุนใจนะครับว่าพระเจ้ามีกองทัพของทูตสวรรค์และเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่มีมากมายพระคัมภีร์บอกว่าฝ่ายของเราก็คือทูตสวรรค์ที่ดีมีมากกว่าทูตสวรรค์ที่ล้มลงผมอยากให้พี่น้องมีความเชื่อว่าทูตสวรรค์นั้นพระเจ้าส่งมาเพื่อดูแลท่านและท่านมีไม่ใช่แค่ว่าพระวิญญาณในชีวิตเท่านั้นซึ่งที่จริงแล้วพระวิญญาณก็เพียงพอแต่ท่านมีทูตสวรรค์อยู่รอบตัวท่านช่วยเหลือท่านท่านรับการช่วยเหลือของพวกเขาด้วยความเชื่อนะครับวันนี้เราจะเรียนต่อถึงทูตสวรรค์ที่ถูกกล่าวในพระคัมภีร์อีก2ประเภทครั้งที่แล้วเราเรียนถึงเทพบดี Archangels หรือหัวหน้าทูตสวรรค์ผมจะสอนเท่าที่ผมเห็นในพระคัมภีร์นะครับผมจะไม่เพิ่มอะไรมากกว่านั้นเพราะว่าผมเองก็ไม่เคยไปสวรรค์แล้วก็ไม่เคยไปเห็นทูตสวรรค์จริงๆดังนั้นผมไม่ขอเพิ่มเติมอะไรที่เกินจากพระคัมภีร์เพราะอาจจะเป็นความคิดของมนุษย์และสอนผิดผมไม่อยากสอนผิดนะครับขอแค่อยู่ที่พระคัมภีร์เท่านั้นมีทูตสวรรค์อีก2ประเภทที่เราอยากจะกล่าวถึงในวันนี้ทูตสวรรค์ประเภทหนึ่งที่พระคัมภีร์พูดถึงชื่อว่าเซราฟิมสระเอสอรออาฟอสระอิมอเซราฟิมในหนังสืออิสยาห์บทที่6ข้อ2และข้อ3ได้กล่าวถึงทูตสวรรค์ประเภทนี้บอกว่าเหนือพระองค์คือเหนือการทรงสถิตเหนือท่านที่พระที่นั่งของพระเจ้าเหนือพระเจ้านั้นมีพวกเซราฟิมยืนอยู่แต่ละองค์มีปีก6ปีกใช้2ปีกปิดหน้าใช้2ปีกปิดเท้าและใช้2ปีกบินไปทูตสวรรค์มีปีกเห็นไหมครับและทูตสวรรค์ประเภทนี้มีปีกหลายปีกมีหน้ามีเท้ามีมือเป็นปีกและมีมือปิดต่างก็ร้องต่อกันและกันว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระยาเวจอมทัพแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิริของพระองค์คำว่าเซราฟิมนั้นเป็นคำซึ่งหมายความว่ามีทูตสวรรค์ประเภทนี้หลายๆตนถ้าเป็นตนเดียวภาษาอังกฤษเรียกว่าเซราฟนะครับ S E R A P Hภาษาไทยก็คงต้องแปลตรงๆว่าเซราฟเหมือนกันนะครับทูตสวรรค์นี้อยู่ที่พระบัลลังก์ของพระเจ้าและทำหน้าที่ร้องนมัสการพระเจ้าที่พระบัลลังก์ของพระองค์เขาถึงร้องออกมาเป็นเพลงกันบอกว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์เ พระยาเวจอมทัพแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มไปด้วยพระสิริของพระองค์พระคัมภีร์ได้พูดถึงเซราฟิมอยู่ไม่กี่ตอนเองและที่เห็นในพระคัมภีร์นี้ก็คือว่าเขาอยู่ที่พระบัลลังก์เขาอยู่ที่การทรงสถิตในสวรรค์พระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงว่าเซราฟิมมาอยู่ในโลกนี้นะครับเราพูดถึงเทพบดีเราพูดถึงกาเบรียลและมิคาเอลแล้วว่าพวกเขาลงมาในโลกมาทำสงครามกาเบรียลซึ่งเป็นหัวหน้าทูตสวรรค์ส่งข่าวข้อมูลจากสวรรค์มาให้กับโยเซฟและมารีและกับเซคาริยาและทูตสวรรค์มิคาเอลก็เป็นนักรบเป็นหัวหน้ากองทัพแต่เซราฟิมเนี่ยอยู่ในสวรรค์และอยู่ที่รอบพระบัลลังก์ของพระเจ้าคำว่าเซราฟิมในภาษาฮีบรูนั้นแปลว่าผู้ที่มีไฟผู้ที่มีไฟนะครับทำไมเขาถึงถูกเรียกว่าผู้มีไฟเพราะว่าตัวเขาเองนั้นอยู่ใกล้พระบัลลังก์ของพระเจ้าและตัวของพระเจ้าเองนั้นมีพระสิริหนาแน่นมากมีพระสิริอย่างมากมายจนกระทั่งถ้าสายตามนุษย์ตาดำๆอย่างเราที่เรายังไม่ได้มีร่างกายใหม่ร่างกายทิพย์ที่เมื่อเราตายแล้วพระเจ้าจะชุบเราขึ้นมาจากความตายเราจะถูกชุบมาจากพื้นดินและมีร่างกายใหม่นั้นมีตาใหม่มีจมูกใหม่อะไรก็ตามนี้นั้นเรามองไปที่พระเจ้าเราจะเห็นพระเจ้าเป็นเหมือนไฟในหนังสืออีสีเคียวบทที่1ข้อ27ได้บรรยายถึงลักษณะของพระเจ้าบนพระบัลลังก์ของพระองค์บอกว่าและจากส่วนที่มีลักษณะของบั้นเอวของผู้นั้นขึ้นไปข้าพเจ้าเห็นสิ่งคล้ายทองสำริดแวบวาบลักษณะคล้ายไฟถูกบังไว้โดยรอบจากส่วนที่มีลักษณะของบั้นเอวลงมาข้าพเจ้าเห็นสิ่งที่มีลักษณะคล้ายไฟและมีความสุขใสอยู่รอบๆท่านผู้นั้นเห็นไหมครับว่าพระเจ้าของเราในการทรงสถิตของพระองค์นั้นถ้าตามนุษย์เห็นเนี่ยพระองค์มีพระสิริแรงมากจนข้างบนตัวของพระองค์นั้นมีคล้ายไฟอยู่รอบตัวพระองค์อยู่ที่บั้นเอวลงไปนั้นก็มีคล้ายไฟสุขใสมากๆเลยถ้าท่านไม่เชื่อเรื่องไฟของพระเจ้าผมจะบอกให้นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระบิดาก็มาด้วยฤทธิ์เดชเหมือนไฟมาเผาผลาญสิ่งชั่วร้ายเนื่องจากพวกเซราฟิมนี้บินอยู่รอบพระที่นั่งแสงที่ออกมาจากการทรงสถิตของพระเจ้าก็ไปแตะต้องพวกเขาเหมือนกับพวกเขามีไฟอยู่บนตัวจริงไหมครับถ้าท่านอยู่ที่ไหนที่มีไฟแรงกล้ามาบนตัวท่านก็เหมือนกับท่านมีแสงไฟอยู่บนตัวจริงไหมครับจำได้ไหมตอนที่โมเสสลงมาจากภูเขานั้นเขาต้องเอาม่านปิดหน้าไว้เพราะว่าพระสิริอยู่บนตัวเขาแล้วหน้าเขาส่องแสงออกมาเหมือนมีไฟอยู่บนตัวเขาผมถึงรักไฟของพระเจ้ารักการทรงสถิตและเมื่อพระเจ้ามาสถิตไฟของพระองค์ก็ลงมามีความร้อนมีความบริสุทธิ์มีฤทธิ์เดชลงมาเซราฟิมอยู่ที่พระบัลลังก์และมีทูตสวรรค์อีกประเภทหนึ่งซึ่งพระคัมภีร์เรียกว่าเครูปในหนังสือปฐมกาลบทที่3ข้อ23และ24บอกว่าเพราะฉะนั้นพระยาเวพระเจ้าจึงทรงไล่เขาออกไปจากสวนเอเดนพระเจ้าไล่อาดัมเอวาออกจากสวนเอเดนเพราะว่าไม่เชื่อฟังทำบาปก็เลยหมดสิทธิที่จะได้พระพรจากพระเจ้าให้เพาะปลูกบนดินซึ่งใช้สร้างเขาขึ้นมาพระองค์ทรงขับไล่ชายนั้นออกไปและทรงตั้งเหล่าเครูปภาษาอังกฤษบอกว่าเชรูบินทางด้านทิศตะวันออกของสวนเอเดนและตั้งดาบเพลิงอันหนึ่งที่หมุนได้ไว้เฝ้าทางที่จะไปสู่ต้นไม้แห่งชีวิตนั้นพระคัมภีร์ได้พูดถึงเครูปซึ่งเป็นทูตสวรรค์อีกประเภทหนึ่งตอนนั้นเมื่ออาดัมเอวาถูกไล่ออกมาพระเจ้าก็ตั้งเชรูบิมหรือเครูปไว้ที่ประตูทางด้านตะวันออกของสวนเอเดนแล้วก็มีมีดที่มีไฟปกป้องต้นไม้แห่งชีวิตเราจะมาดูพระคัมภีร์ตอนอื่นกันว่าพระคัมภีร์พูดถึงเครูปว่ายังไงในหนังสืออพยพบทที่25 18ถึง22เจ้าจงทำเครูปทองคำสองรูปโดยใช้ค้อนเป็นเครื่องมือทำและตั้งไว้ที่ปลายทั้งสองข้างของพระที่นั่งพระกรุณา ก็คือว่าหีบพันธสัญญานั้นที่เขาใส่พระบัญญัติ10ประการเขาใส่มานาลงไปนั้นมีที่ปิดอยู่ข้างบนและที่ปิดอยู่ข้างบนนั้นถูกเรียกว่าพระที่นั่งกรุณาก็คือที่ที่การทรงสถิตของพระเจ้าจะมาสถิตอยู่ที่นั่นพระเจ้าจะทรงมาเสด็จมานั่งที่นั่นเจ้าจงทำเครูปไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาข้างและรูปไล่เครูปติดเป็นเนื้อเดียวกับปลายทั้งสองข้างกับพระที่นั่งกรุณาคือตัวเครูปที่ปั้นออกมาด้วยทองคำนั้นติดเลยดึงออกไม่ได้จากพระที่นั่งกรุณานะครับติดอยู่กับแท่นนั้นติดอยู่กับพระที่นั่งนั้นให้เครูปกางปีกขึ้นสูงปกพระที่นั่งกรุณาไว้คือเขามีปีกออกมาปกไว้และให้หันหน้าเข้าหากันเครูปสองตนหันหน้าเข้าหากันแล้วมีปีกออกมาปกคลุมพระที่นั่งกรุณาไว้โดยหน้าของเครูปมองตรงมายังพระที่นั่งกรุณานอกจากหน้าหันเข้าด้วยกันแต่ตาของเขามองไปที่พระเจ้าที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่นั้นแล้วจงตั้งพระที่นั่งกรุณานั้นไว้บนหีบจงเก็บพระโอวาทซึ่งเราให้แก่เจ้าไว้ในหีบนั้นก็คือพระบัญญัติสิบประการที่ถูกเขียนโดยนิ้วของพระเจ้าไว้ในนั้นเราจะพบกับเจ้าที่นั่นคือที่ที่การทรงสถิตจะมาในห้องอภิสุทธิสถานนั้นพระองค์จะมาพบกับคนของพระองค์ที่นั่นที่พระที่นั่งกรุณาณที่นั้นคือที่เหนือพระที่นั่งกรุณาระหว่างกลางเครูปซึ่งอยู่บนหีบแห่งสักขีพยานและเราจะบอกกับเจ้าทุกสิ่งที่เราจะสั่งเจ้าให้ประกาศแก่ชนชาติอิสราเอลแก่ชนชาติอิสราเอลนะครับเราจะเห็นว่าพระเจ้ามาสถิตที่ในห้องอภิสุทธิสถานที่เขาบรรจุหีบพันธสัญญาบนหีบพันธสัญญาก็มีแผ่นทองคำแล้วก็มีเครูปสองตนยื่นปีกเข้าหากันปกคลุมปกป้องพระที่นั่งกรุณานั้นแล้วก็มองไปที่พระเจ้าที่นั่นพระองค์จะมาพบคนของพระองค์ที่นั่นพบผู้นำของพระองค์ที่นั่นหนังสือฮีบรูบทที่9ข้อ5ก็พูดถึงเครูปอีกแล้วบอกว่าเนื้อหีบนั้นหีบนั้นก็คือหีบพันธสัญญามีตัวเครูปแห่งพระสิริกางปีกคุมพระที่นั่งนั้นสิ่งเหล่านี้เราไม่อาจพรรณนาให้ละเอียดตอนนี้ได้ในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้จะเห็นว่าเครูปก็เป็นทูตสวรรค์อีกประเภทหนึ่งซึ่งมีปีกมีเท้าเพราะว่านั่งอยู่บนที่พระนั่งที่นั่งกรุณานั้นมีมือยื่นออกไปพระคัมภีร์ได้บรรยายถึงเครูปในหนังสือพระคัมภีร์ตอนอื่นๆว่าเช่นเครูปมี2หน้าบ้างมี4หน้าบ้างหนังสืออีสีเคียวบทที่41ข้อ18ได้พูดถึงเครูปว่าเครูปมี2หน้าคือแกะสลักเป็นรูปเครูปและรูปต้นอินทผาลัมโดยมีรูปต้นอินทผลัมระหว่างเครูปกับเครูปเครูปทุกตนมี2หน้าหนังสืออีสีเคียวบทที่10ข้อ21บอกว่าเครูปมี4หน้าเครูปทุกตนมี4หน้าอีสีเคียวบทที่10ข้อ21และมี4ปีกและใต้ปีกมีรูปลักษณะของมือมนุษย์เห็นไหมครับพระคัมภีร์บรรยายว่าเครูปมี2หน้าก็ได้มี4หน้าก็ได้แล้วก็มี4ปีกก็ได้และใต้ปีกนั้นมีเป็นลักษณะของมือมนุษย์นี่คือลักษณะการบรรยายว่าเครูปลักษณะเป็นยังไงเป็นทูตสวรรค์ที่มีหน้าหลายหน้าก็ได้มีปีกหลายปีกก็ได้มีมืออยู่ใต้ปีกแล้วก็ปกป้องอยู่ที่พระที่นั่งกรุณานั้นดังนั้นเมื่อเรามาถึงจุดนี้เราก็พบว่าหน้าที่ของเครูปก็คือเป็นทูตสวรรค์ที่มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิ่งบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพี่น้องครับเวลาท่านไปที่กองทหารท่านจะพบว่ามีทหารยืนถือปืนแล้วก็คอยเฝ้าประตูตึกอาคารนั้นอยู่ผมเคยไปที่ลอนดอนแล้วไปที่พระราชวังของพระราชินีของอังกฤษเราเข้าไปยืนอยู่ข้างนอกแล้วก็มองผ่านกำแพงเข้าไปมองผ่านรั้วเข้าไปเราเห็นทหารของชาวอังกฤษใส่หมวกสูงๆมีปืนติดดาบแล้วเขาก็เดินนะครับ ปลี่ยนหน้าที่กันพอรุ่นหนึ่งหมดเขาก็ยืนเฝ้าอยู่ที่ประตูถือปืนที่มีดาบแล้วยืนนิ่งเลยไม่ขยับอยู่นะครับเป็นเวลาระยะเวลาหนึ่งเราพอถึงเวลาเปลี่ยนเขาก็จะเดินสวนสนามผ่านกันพวกเหล่านี้เป็นทหารที่เฝ้าประตูหรือปกป้องสิ่งสำคัญของพระราชวังหรือของประเทศนั้นเครูปก็มีหน้าที่อย่างนั้นเหมือนกันที่เครูปอยู่บนพระที่นั่งกรุณาก็เพื่อปกป้องความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าปกป้องสิ่งดีของพระเจ้ามีหน้าที่คือเป็นทหารปกป้องคุ้มครองในหนังสือปฐมกาลบทที่3ข้อ24นั้นได้พูดบอกว่าเครูปมีหน้าที่ปกป้องต้นไม้แห่งชีวิตจำได้ไหมเมื่อกี้ที่ผมอ่านบอกว่าทรงตั้งเหล่าเครูปทางด้านทิศตะวันออกของสวนเอเดนและตั้งดาบเพลิงอันหนึ่งที่หมุนได้ไว้เฝ้าทางเข้าสู่ต้นไม้แห่งชีวิตนั้นเครูปมีหน้าที่ปกป้องสวนเอเดนและดาบที่มีเพลิงนั้นเราจะเห็นในพระคัมภีร์ว่าแม้แต่ในพระวิหารในยุคต่างๆนั้นเขาก็เอารูปเครูปไม่ใช่แค่ที่พระที่นั่งกรุณาเท่านั้นแต่ว่าเขาเอาเครูปนั้นไปใส่ไว้ในที่ต่างๆในพระวิหารผมยกตัวอย่างในหนังสือ1ซามูเอลบทที่4ข้อ4ประชาชนจึงใช้คนไปที่เมืองชิโลและพวกเขาก็นำหีบพันธสัญญาแห่งพระยาเวจอมทัพผู้ประทับเหนือเครูปมาจากที่นั่นบุตรทั้งสองของเอลีคือฮอฟนีและฟีเนฮัสอยู่กับหีบพันธสัญญาของพระเจ้าที่นั่นพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงว่าชาวอิสราเอลแบกหีบพันธสัญญาแล้วบอกว่าที่หีบพันธสัญญามีเครูปสองตนที่ปกป้องการทรงสถิตของพระเจ้าพี่น้องครับมีทูตสวรรค์ที่ปกป้องการทรงสถิตผมเชื่อว่าเวลาผมมีการประชุมในโบสถ์หรือมีการฟื้นฟูนั้นพระสิริของพระเจ้าลงมาผมเชื่อว่าพระเจ้าส่งทูตสวรรค์ที่เป็นเครูปลงมาปกป้องที่ประชุมนั้นและปกป้องผมด้วยหลายครั้งคนที่มาที่ประชุมนั้นเขาเห็นทูตสวรรค์อยู่หลังตัวผมบ้างเห็นทูตสวรรค์อยู่บนธรรมาสน์หรืออยู่บนเวทีบ้างเพราะว่าเขามีสายตาฝ่ายวิญญาณที่เห็นสิ่งเหล่านั้นผมไม่เคยเห็นแต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าส่งทูตสวรรค์มาปกป้องที่ประชุมเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการทรงสถิตอยู่ที่นั่นในหนังสือสดุดีบทที่80ข้อ1พระคัมภีร์พูดบอกว่าข้าแต่พระผู้ทรงเลี้ยงดูอิสราเอลดุจเลี้ยงแกะขอเงี่ยพระกันสดับคือพระองค์ผู้ทรงนำโยเซฟยังนำฝูงแพะแกะพระผู้ประทับเหนือเหล่าเครูปขอทรงทอแสงออกมาว้าวผมชอบมากเลยพระเจ้าทรงสถิตอยู่ที่หีบพันธสัญญาหรือที่พระนั่งแห่งความกรุณานั้นและมีเครูปอยู่ตรงนั้นพระองค์สถิตอยู่เหนือเครูปนั้นการทรงสถิตของพระเจ้าเครูปปกป้องการทรงสถิตสดุดีบทที่99ข้อ1บอกว่าพระยาเวทรงครอบครองให้ชนชาติทั้งหลายตัวสั่นพระองค์ประทับเหนือเครูปให้แผ่นดินสั่นสะเทือนพระคัมภีร์เหล่านี้ได้พูดถึงการทรงสถิตของพระเจ้าพระสิริของพระเจ้าและมีเครูปอยู่ที่นั่นที่คอยปกป้องและคุ้มครองการทรงสถิตของพระเจ้าที่นั่นภาพของเครูปนั้นได้ถูกใส่เข้าไปในม่านในพระวิหารด้วยแล้วก็ถูกเขียนลงไปในกำแพงพระวิหารของกษัตริย์โซโลมอนด้วยแสดงว่าคนในยุคของพระคัมภีร์เก่านั้นเข้าใจว่าเครูปนั้นเป็นทูตสวรรค์ที่ปกป้องการทรงสถิตปกป้องพระวิหารของพระเจ้าเมื่อผมมีโอกาสสักวันหนึ่งผมจะสอนเรื่องเกี่ยวกับผู้เฝ้าประตูภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า gatekeepers ฝ่ายมนุษย์นั้นพระเจ้าแต่งตั้งคนในสมัยโบราณสมัยดาวิดสมัยโบราณให้มีมนุษย์ที่เฝ้าประตูพระวิหารเพื่อไม่ให้มีสิ่งชั่วเข้ามาในพระวิหารได้เขาเรียกว่า gatekeepers gate แปลว่าประตู gate keepers คือผู้คอยคุมประตูและฝ่ายทูตสวรรค์ก็มีเครูปเป็นผู้ปกป้องพระวิหารของพระเจ้าในหนังสืออพยพบทที่26ข้อ31มีคำสั่งมาจากพระเจ้าบอกว่าจงทำม่านผืนหนึ่งทอด้วยด้ายสีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและด้วยผ้าป่าเนื้อดีเจ้าจงปักภาพเครูป ที่ออกแบบไว้ที่ม่านนั้นม่านที่อยู่ในพระวิหารของพระเจ้าระหว่างห้องสองห้องอภิสุทธิสถานห้องชั้นในที่พระที่นั่งแห่งความกรุณาและหีบพันธสัญญาอยู่ในนั้นและห้องข้างนอกที่เรียกว่าวิสุทธิสถานระหว่างสองห้องมีม่านอยู่และม่านนั้นพระเจ้าสั่งว่าต้องปักรูปเครูปก็คือเครูปเป็นทูตสวรรค์ที่ปกป้องการทรงสถิตในห้องอภิสุทธิสถานที่ปกป้องการทรงสถิตในอภิสุทธิสถานนะครับในหนังสือ2พงศาวดารบทที่3ข้อ7พระองค์ทรงบุพระนิเวศด้วยทองคำคือบนคานบนธรณีประตูบนผนังและบนประตูทั้งยังทรงสลักขบุด้วยทองไม่พอสลักรูปเครูปทั้งหลายไว้บนผนังโอ้โหถ้าคริสตจักรยุคนี้นะครับสร้างโบสถ์ขึ้นมาสวยๆแล้วทำรูปเครูปขึ้นมาคงจะทำให้หลายคนแปลกใจว่ามีการสลักรูปเครูปขึ้นมาในกำแพงของโบสถ์ของพระเจ้านะครับผมยังไม่เห็นโบสถ์ทำอย่างนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้แนะนำให้ทำอย่างนั้นด้วยแต่ว่าในพระวิหารของโซโลมอนเขาทำอย่างนั้นในหนังสือหนึ่งพงกษัตริย์บทที่6ข้อ26บอกว่าความสูงของเครูปรูปหนึ่งเป็น 4.5 เมตรและเครูปอีกรูปหนึ่งก็เหมือนกันเห็นไหมครับในพระวิหารมีรูปเครูปสรุปก็คือทูตสวรรค์2ประเภทนี้เซราฟหรือเซราฟิมนั้นเป็นทูตสวรรค์ที่อยู่ที่พระที่นั่งนมัสการพระเจ้ามีปีกมีมือบินไปก็ร้องเพลงไปและทูตสวรรค์ที่ชื่อว่าเครูปหรือเครูบิมหรือเชรูบิมนั้นเป็นทูตสวรรค์ที่อยู่ที่พระที่นั่งของพระเจ้ามีหน้าที่เป็นทหารปกป้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าปกป้องพระวิหารของพระเจ้าในความเป็นทูตสวรรค์ของเขาและพวกเราที่เป็นมนุษย์นั้นเราก็ควรจะเป็นเกตคีเปอร์เราควรจะเป็นผู้รักษาประตูของคริสตจักรของพระเจ้าชีวิตส่วนตัวของเราเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าเราให้ทูตสวรรค์มาปกป้องความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของเราเพราะมีพระวิญญาณในชีวิตของเราและเราเองก็ต้องเป็นเกตคีเปอร์เป็นผู้ปกป้องประตูไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาในชีวิตผ่านตาของเราเช่นไปดูหนังโป๊หรือไปดูสิ่งไม่ดีอ่านหนังสือที่สกปรกไม่ดีหรือว่าเราไม่ไปคบกับคนที่ไม่ดีที่เอาความชั่วช้าเข้ามาในร่างกายของเรานี้เพราะเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าเราจะต้องเข้าใจว่าพระเจ้าเห็นความสำคัญของความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เห็นความสำคัญของความบริสุทธิ์ของพระองค์พระสิริและการทรงสถิตของพระองค์เราจะต้องรักษาพระวิหารนี้ให้ดีๆนอกจากทูตสวรรค์มาปกป้องเราตัวเราเองก็ต้องเป็นผู้ปกป้องพระวิหารนี้เช่นเดียวกันอย่าไปยุ่งกับสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตอย่าไปกินเหล้าสูบบุหรี่เข้าไปในสถานเริงรมย์ที่ทำให้มีการผิดประเวณีอย่าไปยุ่งกับภาพยนตร์ไม่ดีในอินเทอร์เน็ตหรือในโทรทัศน์เราต้องปกป้องตาของเราเราต้องปกป้องหูของเราปกป้องชีวิตของเรานะครับเพราะเราต้องเคารพการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเราเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาดูกันว่าทูตสวรรค์มีการรับใช้อะไรบ้างนะครับเราจะค่อยๆเรียนกันไปเรื่อยๆทีละนิดว่าทูตสวรรค์รับใช้อะไรรับใช้พระเจ้าอย่างไรและรับใช้คนของพระเจ้าอย่างไรทีละตอนทีละตอนนะครับจนจบท่านค่อยๆฟังไปทีละนิดผมสอนสั้นๆในแต่ละครั้งเพื่อให้ท่านได้เรียนรู้แล้วก็เรียนกันไปเรื่อยๆเรื่องเกี่ยวกับทูตสวรรค์นะครับขอบคุณมากนะครับที่แสวงหาพระเจ้าและท่านอยากเรียนรู้เรื่องของพระเจ้าขอบคุณมากนะครับที่ฟังคำสอนของผมและก็นิวโฮปเป็นประจำขอบคุณมากนะครับที่สนับสนุนอธิษฐานเผื่อผมอาจารย์ดาและนิวโฮปเป็นประจำขอบคุณมากที่มาที่ประชุมการฟื้นฟูในแต่ละเมืองในแต่ละจังหวัดขอบคุณมากนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมและอาจารย์ดาและคริสตจักรที่นี่ขอทูตสวรรค์ของพระเจ้าปกป้องพี่น้องขอพระเจ้าเมตตาเจิมพี่น้องเทความรักเทความเชื่อเทสิ่งดีเข้าไปในชีวิตของพี่น้องอย่างมากมายขอให้พี่น้องเป็นคนที่มีความเชื่ออย่างสูงส่งมีความรักอย่างมากมายมีการเจิมมีสติปัญญามีพระคุณของพระเจ้าอย่างล้นเหลืออย่างมากเหลือเกินขอพระเจ้าใช้ชีวิตของท่านให้เป็นพระพรแก่คนรอบข้างขอท่าน และครอบครัวของท่านนั้นมีพระพรจากพระเจ้าให้พระพรไหลลงไปถึงพันชั่วอายุคนขอพระเจ้าใช้ชีวิตของท่านให้นำคนมากมายไปสู่ความรอดสร้างสาวกและชีวิตของท่านนั้นจะสร้างคริสตจักรที่แข็งแรงคริสตจักรที่พระเจ้าเรียกให้ท่านอยู่นั้นและท่านจะสนับสนุนสบของท่านรักผู้นำของท่านท่านจะเป็นหัวไม่เป็นหางท่านจะอยู่เหนือไม่อยู่ใต้ท่านจะเป็นผู้ที่มีกำลังในการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าและท่านไปอยู่ที่ไหนที่นั่นก็จะเจริญรุ่งเรืองที่นั่นก็จะมีความมั่งมีสีสุขท่านไปอยู่โบสถ์ไหนโบสถ์นั้นก็เจริญรุ่งเรืองท่านไปอยู่ที่ไหนก็เป็นพระพรแก่คนที่นั่นผู้นำของท่านจะมีกำลังใจเพราะท่านอยู่ที่นั่นขอพระเจ้าใช้ชีวิตของท่านนะครับให้เป็นพระพรแก่นานาชาติขอบคุณมากครับแล้วเราพบในคำสอนครั้งต่อไปเรื่องเกี่ยวกับทูตสวรรค์นะครับพระเจ้าอวยพรครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณเลาหะประสิทธิ์หรือในเว็บไซต์ www.warunrevival.org Lord, hear my song.